Розділ 49. Голден. От лайно, пласким голосом мовив Амос. Джиме, звернулася Наомі до Голденової спини, але він рухом руки відігнав її геть і відкрив канал до Алекса в кокпіт. Алексе, чи ж ми зараз бачили те, що мої сенсори сказали, що вони бачили?
Так, кеп,
відповів пілот. Радари телескопу обидва кажуть, що Ерос стрибнув на схід від галактичної осі на 200 кілометрів менш, ніж за хвилину. От лайно, повторив Амос тим самим беземоційним тоном. Амос наближався у супроводі металевого грюкоту міжпалубних люків, що відкривалися і закривалися за ним. Голден відкинув роздратування тим, що Амос полишив пост. З цим він розбереться згодом. Зараз треба переконатись, що Росінанти його команди не стали жертвами групової галюцинації. «Наомі, зв'язок», – сказав він. Зблідла Наомі повернулася на своєму кріслі і запитала. «Як ти можеш бути таким спокійним?» «Паніка не допоможе. Ми маємо зрозуміти, що відбувається, перш ніж скласти гідний план. Будь ласка, переведи зв'язок на мене». «От лайно», – сказав Амос, піднявшись на місток. Люк за ним зачинився з різким звуком. «Я не пам'ятаю, щоб віддавав вам наказ залишити пост, моряк», – мовив Голден. «Гідний план», – вимовила Наомі так, наче це були слова іноземною мовою, які вона ледь зрозуміла. «Гідний план». Амос гепнувся в крісло з такою силою, що Гель ледь спромігся утримати його від відскоку. «Ерос же ж, курва, такий чималий», – мовив він. «Гідний план». Тихо на цей раз собі підніс, промовила Наомі. «Нє, типу, справді, курва, чималий», – перефразував Амос. «Ви знаєте, скільки було потрібно енергії, аби закрутити цю скелю? Тобто це зайняло роки!» Голден надів гарнітуру, щоб притишити голоси Амоса і Наомі, та знову викликав пілота. «Алекс, чи Ерос знову змінює швидкість?» «Нікеп, сидить на місці, мов кам'яний». «Добре, бо тут у Наомі Амоса трохи баки забило. Як у тебе справи?» «Не спущу рук з керування, поки цей виродок десь поряд у моєму космосі. Це вже точнісінько». «Дякувати Богу за військовий вишкіл», – подумав Джим, а вголос сказав. «Добре, тримай нас на постійній дистанції у 5000 кілометрів, поки я не віддам іншого наказу. Дай знати, якщо він ще хоч на дюйм зрушить». «Прийнято, капітане». Голден зняв гарнітуру і повернувся обличчям до решти команди. Амос дивився в стелю незрячим поглядом, відраховуючи щось на пальцях. «Насправді не тримав у голові масу Ероса», – мовив він, не звертаючись ні до кого. «Хоч не хоче, десь 7000 трильйонів кіл», – відповіла Нагата. «І теплова сигнатура виросла на 2 градуси». «Боже милий», – відповів механік. «Я такі розрахунки в голові не зроблю». «Наскільки повинна збільшитися маса від 2 градусів?» «Набагато», – вклинився Голден. «Давайте рухатись». «Приблизно 10 екзаджоулі», – назвала цифру старпом. «Але це навскидку. І я не рахувала, просто прикинула порядок магнітуди і інше». Амос свиснув. 10 екзаджоулів – це що, типу, 2 гігатонний термоядерний заряд?» «Це щось біля 100 кілограм, перетворених безпосередньо в енергію», – вела далі жінка. Її голос став спокійнішим. «Що, звісно, ми зробити не можемо. Але щоб вони не зробили магією, це точно не було». Голденів розум буквально фізично вчепився в її слова. Фактично, Наомі була найрозумнішою людиною, яку він знав. І вона щойно промовляла з погано прихованим страхом, під дією якого перебувала з самого Еросового стрибка. То була б магія, якщо протомолекула не змушена дотримуватися законів фізики. Бо якщо це правда, то у людства нема шансів. «Поясни», – попросив він. «Отже», – відповіла вона, натискаючи щось на клавіатурі, – «нагрівання Ероса не пересуне його. Тож я можу зробити висновок, що тепло – це наслідок якоїсь виконаної ними роботи. І що це означає?» «Що ентропія існує, що вони не можуть конвертувати масу в енергію з ідеальною ефективністю, що їхні машини чи процеси, чи чим би вони не пересунули 7000 трильйонів тонн скелі, витрачає задарма трохи енергії, якої приблизно вистачило б на 2-гігатонну бомбу». «Вау!» Але неможливо пересунути Ерос на 200 кілометрів за допомогою 2-гігатонної бомби, чмихнув Амос.
Так неможливо, погодилась Наомі. Це просто залишки. Тепло – побічний продукт. Їхня ефективність вражає, але вона не ідеальна. Це означає, що закони фізики все ще працюють, що в свою чергу вказує на те, що це не магія.
Цілком імовірно, додав Амос.
Нагата подивилася на Голдена.
Тож ми, почав було капітан, але Алекс по гучному зв'язку перебив його. Кеперос знову рухається. Слідкуй за ним, дай мені курс і мчи за ним так швидко, як можеш, скомандував Джим, повернувшись до свого пульту. Амосе, повертайся в інженерний. Якщо ти ще раз полишиш пост без прямого наказу, я попрошу Старпома забити тебе до смерті розвідним ключем.
Замість відповіді було чути лише, як люк зашипів, відкриваючись і бахнув, закрившись.
Алексе, звернувся до пілота Голден, вдивляючись у потік даних, який Росінант приймав Зероса. Скажи мені щось.
У бік сонця це єдине, в чому можна бути певним, відповів марсіянин спокійним професійним тоном. Коли Джим служив на флоті, він одразу став офіцером. Він ніколи не відвідував школу військових пілотів, але знав, що роки тренувань розділили мозок Алекса на дві частини – проблеми пілотування, а все інше – вторинне. Слідування за Еросом і пошук його курсу було первинним. Інопланетяни з поза меж сонячної системи, які намагаються знищити людство, не були проблемами пілотування і могли зачекати, поки він не вийде з кокпіту. Потім він міг отримати нервовий зрив, але доти Алекс продовжував виконувати обов'язки.
«Повернись на 50 тисяч кілометрів і тримай постійну дистанцію», – наказав капітан.
«Ну», – зреагував пілот.
«Тримати постійну дистанцію може бути проблематичним, Кепе. Ерос щойно зник з радарів».
Джиму заціпило в горлі.
«Повтори.
Ерос щойно зник з радару».
Пілот все ще вимовляв фразу, а Джим уже вивів на свій екран панель сенсорів, аби перевірити самому.
Телескопи показували планетоїд на його новому шляху до Сонця. Термальне зображення демонструвало температуру ледь теплішу за оточуючий вакуум. Дивна трансляція з голосами і безумством, що надходила зі станції, теж була присутня, але радар казав, що там нічого немає.
«Магія», – мовив тихий голос у його голові.
«Ні, не магія. У людей теж є кораблі стелс. Це просто питання поглинання енергії радару, а не відбивання її». Ерос продемонстрував, що він здатен швидко рухатися і оперативно маневрувати, а тепер став невидимий для радару. Цілком можливо, що мутант завбільшки зі скелю повністю зникне.
Росінант почав наздоганяти Ерос, і як результат гравітація різко зросла.
«Наомі!» Вона оглянулась. В її очах все ще був страх, але вона тримала себе в руках.
«Поки що».
«Джиме?»
«Зв'язок. Чи не могла б ти...» Розчарування на її обличчі було найзаспокійливішою річчю за останні години. Вона перевела зв'язок на його пост, і капітан відкрив запит на з'єднання.
«Корветован, це Росінант. Будь ласка, відповідайте».
«Так, Росінант», – відповіли з іншого борту через хвилинну паузу.
«Викликаю, аби перевірити наші сенсорні дані», – мовив Голден, потім передав дані, пов'язані з рухом Ероса.
«Ви, хлопці, бачите те саме?»
Ще одна пауза, на цей раз довше.
«Прийнято, Росінант».
«Я знаю, ми щойно ледь не постріляли одне одного і таке інше, але давайте облишимо це», – сказав Голден. «У будь-якому випадку ми переслідуємо скелю. Якщо ми втратимо її слід, то ніколи не знайдемо її знову. Не бажаєте приєднатися? Було б непогано мати підтримку, якщо воно в нас вистрілить або що».
Ще одна затримка, цього разу майже на 2 хвилини, потім інший голос. Старший, жіночий і цілком позбавлений зухвальства та злості, як молодий чоловічий голос, з яким вони нещодавно мали справу.
Росінант, говорить капітан ескортного судна ООН Раві Макбрайт.
«Ой», – подумав Джим, – «я весь час розмовляв з першим офіцером, і от лише тепер, – говорить капітан, – це добрий знак».
«Я надіслала запит командуванню флота, але затримка наразі складає 23 хвилини, а скеля набирає швидкість. У вас є план?»
«Насправді немає, Раві. Лише слідувати і збирати інформацію, допоки не побачимо можливість зробити щось іще. Але якщо ви підете слідом, сподіваюсь, ніхто з ваших людей не вистрілить в нас випадково, поки ми там розбиратимемось».
Довга пауза. Голден розумів, що капітан Раві зважує правдивість його слів щодо погроз, які він робив у бік наукового судна. А якщо він в курсі того, що відбувається, на її місці він би міркував так само. «Слухайте», – сказав він, – «я назвав вам своє ім'я, Джеймс Голден. Я служив лейтенантом в ООН. Моя особиста справа має бути в файлах. Там вказано звільнення з позбавленням прав і привілеїв, але також вказано, що моя родина живе в Монтані. Я хочу, аби скеля вдарила по землі, не більше вашого».
Тиша на тому боці продовжувалась декілька хвилин.
«Капітане», – мовила Макбрайт, – «я вірю, що моє командування бажало, аби я не спускала з вас очей. Ми слідуватимемо разом, поки там розбираються».
Голден видихнув довго і гучно.
«Дякую за це, капітане Макбрайт. Тримайте зв'язок з вашими людьми. Мені також потрібно дезким переговорити. Два корвети не залагодять проблему».
«Прийнято», – відповів Раві і розірвав зв'язок.
«Є зв'язок з Тихо», – сказала Наомі.
Голден відкинувся в кріслі, тримаючись під тиском гравітації прискорення, що навалилась на них. У животі почала збиратися водяниста куля. Цей слабкий вузол означав, що він не знає, що робити, що всі найкращі плани зазнали невдачі і що кінець близько. Прозора надія, що він її відчував вже, майже вислизнула.
«Як ти можеш бути таким спокійним? Я вважаю, що спостерігаю за кінцем людської раси», – міркував Джим.
«Я подзвоню Фреду і скажу, що це не моя провина, що ніхто не знає, як це зупинити.
Звісно, що я не спокійний. Я просто ділюся провиною».
«Як швидко?» – скептично запитав Фред Джонсон.
4G прискорюється», – відповів Джим здавленим від перевантаження голосом.
«А, і він тепер невидимий для радарів».
4G. Ти знаєш, наскільки Ерос важкий?»
«Ага, ми тут обговорювали це».
Лише прискорення утримало його голос від демонстрації нетерплячості.
«Питання в тому, що тепер нову схибив. Наші плани можна змити в унітаз».
Сталося ще одне помітне зростання прискорення. Алекс поспішав триматися Ероса. «Ще трошки, і не можна буде розмовляти».
«Він точно йде до землі?» – запитав Фред.
«Алекс з Наомі дають щось близько 90% вірогідності. Важко бути абсолютно точним, оперуючи лише візуальними даними. Але я їм вірю. Я б на його місці теж би рвонув туди, де на мене чекали 30 мільйонів нових хазяїв».
30 мільйонів нових хазяїв, 8 з яких були його батьками. Він уявив батька Тома у вигляді жмута трубок, що виливали брунатну жижу. Матір Лізу у вигляді реберної клітини, що штовхала себе однією рукою скелету, і з такою біомасою, що він робитиме далі? Зрушить землю? Вимкне сонце?
«Маю їх попередити», – сказав Джим, намагаючись не вдавитися власним язиком, поки говорив.
«Ти не вважаєш, що вони знають?»
«Вони бачать загрози. Вони можуть не бачити кінця усього живого, що зародилося у сонячній системі», – відповів капітан.
«Ти шукав причину сісти з ними за круглий стіл? Як тобі така? Зібратися разом або померти?»
Фред мовчав хвилину. Фонове випромінювання зверталося до Голдена містичним шепотом, повним жахливих прикмет, поки він чекав.
«Маленький», – казало воно, – «погуляй у просторі мільярдів 14 років, побач те, що бачу я, і тоді зрозумієш, що все це є неважливим».
«Побачимо, що я можу зробити», – нарешті сказав Фред, перериваючи лекцію Всесвіту про швидкоплинність.
«Тим часом сам що збираєшся робити?»
«Спробую втекти від скелі, а потім дивитимусь, як гине людство».
«Я відкритий для пропозицій», – відповів Джим.
«Можливо, ти зможеш здетонувати деякі з поверхневих зарядів, які встановлені нашою командою руйнівників, змінити Аросів курс, виграти трохи часу. У них детонатори розраховані на наближення, я не можу їх відімкнути».
В останньому слові Голден перейшов на сичання, тому що його крісло увігнало голки в десяток різних місць, накачуючи його вогнем.
Алекс додав їм соку, а це означало, Ерос продовжує прискорюватись, і пілот турбувався, аби вони всі не втратили свідомість від перевантаження.
Як же швидко він розженеться. Навіть під соком вони не здатні витримувати 8 чи 9G без серйозного ризику.
Якщо Ерос прискорюватиметься в такому самому темпі, то зможе відірватися від них. «Ти можеш віддалено детонувати», – мовив Фред. «У Міллера є коди. Наразі команда руйнівників вираховує, який заряд дасть максимальний ефект». «Прийнято», – сказав капітан. «Я викличу Міллера». «Я працюю з внутрішняками», – закінчив бесіду Джонсон, використавши слово з белтерського сленгу без найменших сумнівів. «Побачимо, що вдасться зробити». Голден обірвав сеанс і з'єднався з кораблем Міллера. «Йоу», – відповів той, хто відповідав за радіо. «Це Голден з Росінанта, дайте мені Міллера». «Окей», – сказав голос. Почувся клік, потім потріскувала статика, тоді привітався Міллер з ледь чутною луною. Значить, ще у шоломі. «Міллера, це Голден, нам треба переговорити про те, що щойно сталося». «Ерос рухається». Голос детектива звучав дивно, відсторонено, так, наче увагу розмові він майже не приділяв. Це збурило приступ роздратування у Джима, але він швидко вгамувався. Міллер йому потрібен прямо зараз, незалежно бажав він цього чи ні. «Слухай, ну, я переговорив з Фредом, і він хоче скоординувати твоїх хлопців. У тебе є коди віддаленого керування. Якщо ми відключимо заряди на одному боці, ми можемо відхилити його з курсу. Збирай своїх технарів, і ми це вирішимо». «А, ну, звучить як гарна ідея. Я відправлю коди». Детективів голос більше не був відстороненим, але стримував сміх. Як людина, що от-от вріже сіль справді смішного жарту. «Але я справді не можу допомогти тобі з технарями». «Дідько, Міллере, ти що, і тих людей дістав вже?» Ось тепер Джо розреготався вільним, м'яким сміхом людини, яку не давить купа джі. Якщо це була сіль жарту, то Голден її не второпав. «Ага», – відповів детектив, – «можливо, але зараз я не можу їх зібрати для тебе. Я не на кораблі з ними». «Що?» «Я лишився на Еросі.